Silakan duduk, shalom. Ya, di minggu yang keempat ini, tema kita adalah berpikir dan bertindak. Saya mengajak saudara membuka di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Apakah bisa ditayangkan atau saya bacakan? Iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah berarti suatu perintah, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Perhatikan perintah yang kedua, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, nasihat yang ada di dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi merupakan habit atau kebiasaan yang baik. Berpikir dulu, baru bertindak. Kita banyak menjumpai orang yang sebaliknya. Bertindak dulu, setelah itu baru berpikir. Oleh sebab itu banyak orang yang menyesal akibat tindakan yang salah. Bertindak dulu baru berpikir karena apa? Didorong oleh emosi. Sehingga tindakannya di luar batas kepatutan dan harus berakhir di sebuah penjara. Karena dibalik, bertindak dulu baru berpikir. Saya sangat tertarik pada ayat 9 bagian yang terakhir. Dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini yang paling menarik, saudaraku. Setelah orang-orang percaya melakukan perintah daripada nasihat Paulus, ada reward yang luar biasa. Gak main-main loh. Keterlibatan Allah di sini membawa satu keluar biasaan dalam hidup kita. Allah menyertai kita. Luar biasa. Berarti ada sesuatu di balik dua nasihat yang kita baca ini. Dan ini perlu kita bedah, saudaraku. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Bayangkan ketika saudara dan saya berpikir dan bertindak sesuai dengan nasihat Rasul Paulus, Allah menyertai dalam hidup kita. Oh, luar biasa itu. Saya terhenyak melihat hal ini. Mari kita bedah bersama-sama. Sebetulnya apa sih sesuatu di balik kedua nasihat ini? Saudaraku, saya mencoba untuk memberikan satu analogi tentang berpikir dan bertindak. Ya, seperti ini. Seorang yang sedang bermain catur. Di sini banyak master-master catur. Sekalipun itu baru kelasnya kelas RT dan RW. Tapi kan bangga, oh, gereja TKI punya master-master yang luar biasa dalam percaturan. Bapak kita ini, Bapak Richard, wah, dan lagi banyak yang lain. Wah, luar biasa itu. Orang yang bermain catur merupakan olahraga bukan adu otot, tapi adu otak. Betul enggak, saudaraku? Orang yang main catur pasti mempunyai pemikiran ganda. Di satu sisi, pemain catur itu harus mengatur strategi penyerangan untuk memporak-porandakan musuh yang ada di depannya. Dan setelah lemah, maka dia akan menyerang kepada rajanya skakmat. Begitu ya Pak ya. Nah, di sisi yang lain, pecatur juga harus mempertimbangkan mengembangkan satu pertahanan. Untuk apa? Memberikan perlindungan kepada rajanya ketika serangan lawan itu tiba. Oh, saudaraku, the missing step, game over. Kalau kita salah melangkah dalam catur, habis ya Pak Richard, skakmat. Mati, saudaraku. Jadi harus waspada, teliti. Karena this game fully with trapping. Permainan catur itu penuh dengan jebakan. Penuh dengan apa? Trap. Luar biasa. Kalau kita gak hati-hati, pasti kalah. Apalagi sembronong, cepet-cepetan gitu. Wah, pikirnya kilat, itu bukan pikir kilat, itu sembrono. Ya, akan habis, saudaraku. Pikiran merupakan pengendali daripada tindakan. Jadi harus waspada. Harus sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Kita berpikir, baru bertindak. Nah, sekarang faktor apa saja yang seringkali menghalangi kita berpikir secara baik sehingga tindakan kita merupakan tindakan yang sangat merugikan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran ini sehingga tindakan kita salah dan itu merugikan diri kita sendiri. Tindakan apa itu, saudaraku? Mari kita akan sama-sama lihat. Kita buka Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 13 ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot melayangkan pandangnya. Kemudian dia memilih lembah Yordan. Kenapa? Karena memang hatinya sudah terfokus kepada lembah Yordan, saudaraku. Kenapa Lot terfokus kepada lembah Yordan? Karena Lot berpikir dengan keinginannya sendiri. Oh, lembah Yordan itu banyak airnya. Lembah Yordan itu hijau. Lembah Yordan itu memberikan keuntungan. Lembah Yordan ini memberikan jaminan kehidupan di masa depan. Itu pikiran daripada Lot. Kemudian dia mengatakan lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Lembah Yordan itu seperti tanah Mesir. Itu bohong. Kapan dia lihat taman Tuhan? Kapan dia lihat tanah Mesir? Itu cuman apa? Bayang-bayangnya. Cuman pikirannya yang melambung. Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Lot berpikir dan dikuasai oleh keinginan mata dan keinginan daging. Ini yang pertama yang mengganggu pikiran Lot. Dan juga mengganggu pikiran kita. Keinginan mata dan keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lembah Yordan itu tidak sama dengan taman Tuhan. Lembah Yordan itu tidak sama dengan tanah Mesir. Berbeda. Saya juga gak tahu bagaimana taman Tuhan itu. Tapi Lot bisa ngomong, sekalipun dia gak tahu, saudaraku. Ada banyak pengkhotbah menafsirkan, wah, Lot ini keterlaluan. Bukannya pamannya dulu yang suruh. Bukan itu, saudaraku. Itu penafsiran yang keliru bagi saya. Bukan itu. Kenapa? Lu Abraham sendiri kok yang memberikan tawaran. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Lo wajar untuk memberikan pilihan yang pertama. Bukan soal itu. Tapi Lot memilih lembah Yordan karena dikuasai oleh keinginan mata dan keinginan daging. Dan itu justru menunjukkan bahwa pribadi Lot itu pribadi orang yang belum dewasa secara rohani. Dan orang Kristen yang belum dewasa secara rohani sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka seringkali berpikir menyamakan gereja itu sama dengan dunia. Dan lebih parah lagi, dunia lebih baik daripada gereja. Saya ambil satu contoh. Maaf bapak-bapak, bukan terjadi di sini ya, di sono, di tempat yang lain. Ketika berlangsung ibadah seperti ini, firman Tuhan disampaikan semua dalam keadaan hening. Tiba-tiba HP seorang bapak berdering dengan suara yang keras sekali. Sehingga itu menyebabkan sang pendeta yang berbicara menghentikan khotbahnya. Dan beberapa orang yang ada di deretan bangku itu matanya tertuju kepada si bapak itu. Dan mereka berbisik-bisik. Kemudian setelah selesai, bapak ini cepat-cepat untuk apa mematikan handphonenya. Tapi sudah terlambat berbunyi. Pendeta ini mengatakan, "Pak, tolong HP-nya dimatikan. Bukankah tadi sudah diumumkan sebelum ibadah HP harap dimatikan atau di silent?" Hanya itu. Istri yang ada di sebelahnya, mukanya merah padam, menahan malu dan amarah. Kenapa suamiku bertindak seperti ini? Dan selesai ibadah, saudaraku, semua salaman seperti biasa, hanya beberapa orang yang sempat memperhatikan bapak ini. Apa yang terjadi? Mulai dari tempat parkir sampai ke pintu rumahnya, sang istri ngoceh tidak berhenti karena kesalahan suaminya. "Papi gimana, malu aku." Itu ngoceh dari awal sampai akhir, saudaraku. Suaminya diam, jengkel. Pada suatu malam, tanpa sepengetahuan si istri, suami yang masih dalam keadaan galau pergi meninggalkan rumah menuju ke sebuah klub malam. Hatinya galau, pingin hiburan. Dia memesan satu gelas bir setelah dia ada di sebuah meja. Tanpa disengaja ketika dia akan membuka jaketnya, tangannya menyampe gelas ini, gelas itu tumpah dan isinya berhamburan keluar. Apa yang terjadi, saudaraku? Semua pengunjung klub malam itu tidak seorang pun yang memperhatikan dia, seolah tidak peduli dan dianggap biasa. Buru-buru seorang waiter, pelayan daripada klub ini, membawa lap, membersihkan meja daripada orang tersebut. Kemudian masih menanyakan, "Pak, adakah pakaian bapak yang basah?" Dan yang luar biasa lagi, saudaraku, manajer klub malam ini datang menepuk bahu si bapak ini, kemudian dipersilakan duduk. "Pak, silakan, enggak apa-apa, Pak. Jangan takut, nanti kami akan ganti gratis, Pak. Ayo kita silakan minum." Kan pasti adalah orang yang biasa bisa melakukan kesalahan, Pak. Kesan pada malam hari itu membuat bapak ini satu minggu 3 kali hadir di night club itu. Dan pada hari Minggu, ketika sang istri mengajak untuk ke gereja, nehi. Siapa yang salah? What's wrong with this family? Apanya yang salah? Ya si bapak itu yang salah. Kenapa? Gak berpikiran dewasa. Dewasa secara rohani. Cuma ditegur gitu aja. Orang Kristen kalau ditegur demi kebaikan, "Thank you Lord." Terima kasih Tuhan. ini ngambek. Itu menunjukkan ketidakdewasaan iman. Pertanyaannya, apakah Lot bahagia tinggal di Sodom? Pada awalnya iya, tapi pada akhirnya luar biasa keluarga ini hancur total. Istrinya menjadi tiang garam, dirinya diperkosa oleh kedua anaknya, sehingga kedua anak ini hamil dan melahirkan Bani Amon dan Bani Moab. Suatu yang memalukan. Kenapa, saudaraku? Cara berpikir dan bertindak yang salah. Sebaliknya kita lihat. Mari, apa yang dilakukan oleh Abram? Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15. Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Abram. Abram tidak memandang apapun sebelum Tuhan memerintah untuk memandang. Lihat, saudaraku. Abram tidak pernah bertindak apapun sebelum Tuhan berfirman kepadanya. Artinya apa? Moving with God. Saya tunggu-tunggu para pembicara. Kenapa gak mengarah ke sini? Ini inti dan kuncinya, saudaraku. Hidup Abraham sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu pikirannya jernih. Selalu disertai Tuhan sepanjang hidupnya. Diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Moving with God. Ini kunci. Ini kunci, saudaraku. Hidup Abraham bergantung kepada Tuhan. Besar, kecil, mau apapun. Saya dulu sebagai diaken yang masih, masih mula-mula di lengkong besar seperti orang bego. Tapi saya melihat kehidupan dari penatua yang selalu memberikan nasihat. Baik itu penatua Winario, penatua Kustiono, penatua Heno. Bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menasehati kalau mau membuka apa-apa, tanya dulu kepada Tuhan. Jangan kau berpikir yang baik di matamu, itu pasti baik. No! Buktinya Lot. Sebaliknya, apa yang kau kira itu tidak baik. Belum tentu tidak baik. Karena Allah yang mengatur Abraham. Kanaan itu gersang. Kanaan itu tidak membuat janji apapun untuk masa depan Abraham. Kanaan itu goreng patut. Tapi Allah mengatur supaya Abraham mau menerima Kanaan. Pertanyaan, apakah Abraham menikmati? No, Abraham tidak menikmati Kanaan. Tapi dia pegang janji Tuhan bahwa keturunanku kelak akan menikmati tanah Kanaan. Aku pegang janji Tuhan. Kenapa? Hidupnya selalu bergerak bersama dengan Tuhan. Ini kunci, Bapak Ibu. Kunci saudara dan saya berpikir dan bertindak dengan benar. Daging ini lemah. Otak ini terbatas. Tapi kalau pimpinan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, itu luar biasa. Moving with God. Ini sebagai kunci dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kalau mau buka usaha, jangan buru-buru. Tanya dulu sama Tuhan. Bergumul dulu. Saya kalau enggak dapat pengarahan dari para penatua di Lengkong, aduh, saya mungkin tidak berdiri di tempat ini, saudaraku. Ketika panggilan, Eko, engkau harus jadi gembala. Oh, saudaraku, itu bukan main-main. Panggilan ini luar biasa. Panggilan ini menyebabkan saya berlinang air mata, saudaraku. Gak gampang jadi gembala. Kau akan punah kalau itu bukan panggilan. Saya kasih tahu. Tidak mudah jadi seorang gembala. Ayo gantian. Saya yang pengusaha, you yang gembala. Saya bergumul dengan luar biasa. Sampai mendapatkan satu ayat firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Baru saya bertindak. Kalau enggak, terus terang aku ngomong, jujur, gak kuat aku jadi gembala. Ngurusi barang lebih gampang daripada ngurusin orang. Gembala itu panggilan yang luar biasa. Jangan keinginan dagingmu. Wah, aku sudah mampu, sekolahku hebat, sudah bisa. Saya katakan, saudaraku, jangan main-main. Moving with God. Bergerak bersama Yesus itu aman. Luar biasa. Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah faktor pertama yang mengganggu pikiran kita. Keinginan daging dan keinginan mata. Yang kedua. Apa faktor yang mengganggu pikiran kita? Ambisi yang tidak terkendali. Pikiran yang pendek menghasilkan tindakan yang merugikan dalam hidup ini. Aduh sayang, kesel, aduh. Ada seorang gadis kecil yang memang pintar sekali menari. Itu bukan saja hobi dan bakat, saudara, tapi seolah saya katakan, she was born to become a dancer. Dia seolah dilahirkan untuk menjadi seorang penari. Bukan cuma lincah, luwes, tapi cerdas, saudaraku. Tarian apa yang dia tidak bisa? Semuanya bisa. Mulai dari tarian balerina, tarian klasik, dikuasai dengan cepat. Sampai kepada tarian apa? Kontemporer. Wih. Wah, ini sayang. Ini orangnya melayang gini, saudaraku. Wah. Tapi sayang ada itu juga. Ya. Oh, indah banget. Dia kuasai. Luar biasa. Apakah dia puas? Oh, tidak. Sudah berapa piala yang berjejer di lemarinya? Tidak terhitung banyaknya. Karena setiap kompetisi, dia selalu juara satu. Oh, luar biasa. Piagam itu sudah setumpuk tertaruh di lemarinya. Dia punya mimpi dan ambisi. Apa mimpinya? Ini mimpinya, saudaraku. Lihat di sebuah stage, aku akan merasa puas ketika aku sudah menari dan selesai aku menari, semua penonton berikan satu sambutan yang luar biasa, standing ovation, dengan bertepuk tangan meriah. Oh, saudara, kata dia, itu kepuasan dalam hidupku yang luar biasa. Dia punya mimpi hebat, saudaraku. Gak cukup cuman juara RT, gak cukup Pak Richard tingkatkan jadi juara Bandung, Pak Richard. Jangan RW aja terus ngendok. Masih ada kesempatan. Saudaraku, lihat. Dia pingin seperti itu. Menari di sebuah state internasional. Dan ketika selesai. Oh, semua bertepuk tangan, saudaraku. Memberikan aplaus yang luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Dan bagaimana caranya untuk mewujudkan impian itu? Tidak jauh dari tempat tinggalnya, akan diadakan satu konser tari internasional untuk memilih seorang penari yang top dunia. Dan ada seorang pakar yang tari yang khusus didatangkan untuk memberikan penilaian. Pucuk dicinta, ulam tiba. Sang penari ini dengan luar biasa semangatnya, dia berusaha untuk mendatangi pakar ini di lobi hotel. Sebelum pertunjukan itu dimulai. Tujuannya apa? Selain dia memperkenalkan diri, dia mau show di depan pakar ini supaya pakar ini memberikan penilaian, meneguhkan akan keinginan dan kerinduannya bahwa dia bisa menjadi seorang penari yang luar biasa. Superstar. Pada waktu yang sudah ditentukan, dia menemui sang pakar ini di sebuah lobi hotel. Dia membawa sepatu untuk menari, kemudian peralatan sederhana yaitu radio ataupun rekaman untuk mengiringi dia menari. Setelah dia berkenalan, dia meminta, "Bapak, saya mohon untuk waktu Bapak tidak lama, mungkin setengah jam atau kurang, tolong Bapak lihat ketika saya menari. Pak, apakah saya layak untuk tampil di pentas internasional?" Luar biasa, saudaraku. Baru kenal berani. Kenapa? Karena ambisi dan karena keinginan yang menggebu, saudaraku. Ya, kemudian singkat cerita. Pakar itu datang, duduk, dan dia mulai mempersiapkan diri. "Pak, kita mulai. Ya, silahkan," sembari mantuk-mantuk begini, saudaraku. Wah, setelah dipunjikan, dia mulai menari dan menunjukkan semua kemampuan yang dimilikinya di depan sang pakar ini. Dengan satu harapan, "Oh, tarianmu dahsyat dan luar biasa." Itu pujiannya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Semua orang yang ada di lobi merasa kagum terhadap lekuk-lekuk tubuh dan kelenturan tariannya yang memang kita akui dahsyat luar biasa. Termasuk sang pakar. Kemudian baru 5 menit, saudaraku, si pakar ini berdiri dan meninggalkan begitu saja sang penari yang sedang action dilihat banyak orang di lobi itu. Entah kemana dia. Begitu si penari ini berbalik dan melihat, "Loh, bangku kok kosong?" Waduh, segera dia menghentikan akan tariannya. Dia ambil semua alat-alatnya. Dia kemudian meringkas semua peralatannya. Dia lari menuju ke rumahnya sambil menangis tersedu-sedu. Setelah sampai di rumahnya, dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia kunci dan sejadi-jadinya. Sepertinya dia sedang memarahi dirinya sendiri. "Aku tidak berharga. Apa yang selama ini aku idam-idamkan ternyata kosong belaka. Di hadapan sang penari, tarianku jelek luar biasa." Dia menyesal luar biasa, saudaraku. 1 jam kemudian, dengan masih mata yang sembab, dia ambil sepatu itu, dia lempar ke gudang. Dan besok paginya di depan kedua orang tuanya, dia mengatakan satu ikrar. "Papi, mami, aku berhenti untuk menari. Selamanya aku tidak akan mungkin untuk menjadi seorang penari lagi. Aku kecewa." Orang tuanya merasa heran. Kenapa tiba-tiba terjadi perubahan seperti ini tanpa diketahui sebab-musababnya. Dan sejak saat itu, ambisinya yang tidak terkendali telah menggugurkan semua keinginannya. Tahun berlalu, akhirnya dia menikah dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Tapi sayang, Pada tahun yang keempat suaminya meninggal. Sehingga dia harus menyambung hidup untuk bekerja di sebuah apotek. Sebagai pekerja biasa melayani orang-orang yang membeli obat. Dan pada tahun yang kelima, di kota dekat yang sama, diadakan kembali pemilihan Ratu Tari Internasional. Dan dia membaca daripada brosur yang dia terima. Ada tertera nama si pakar itu di situ. Ingatan 5 tahun yang lalu yang sudah pudar kembali. Menyelimuti seluruh pikiran dan hatinya. Dia merasa penasaran kepada sang pakar ini. Aku akan temui dia. Karena dia sudah membunuh masa depanku. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada suatu kali dia datang sebelum pagelaran itu ada. Dia menemui sang pakar itu. Dan ketika dia bersalaman dan memperkenalkan diri kepada sang pakar. Pak, apakah Bapak ingat kepada saya? Tentu saja. 5 tahun sang pakar pasti lupa. Semuanya sudah berubah, saudaraku. 5 tahun yang lalu saya belum jadi engkong. Sekarang sudah jadi engkong, berubah kan? Sudah punya cucu, saudaraku. Berubah segalanya. Pak, Bapak masih ingat. Coba Bapak ingat sekali lagi. Seorang remaja yang meminta kepada Bapak untuk menyaksikan sebuah show tarian disertai dengan iringan musik dan Bapak sebagai pakar duduk di tempat di mana lobi tersebut ada. Oh iya, iya, iya. Oh iya, sekarang aku ingat. Ya, ya, betul, betul. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tentunya engkau pasti sudah menjadi penari yang luar biasa. Penari yang, apakah engkau sekarang menjadi guru tari? Kaget luar biasa, saudaraku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selama beberapa detik. Kemudian terluncur dalam mulutnya. Pak, sambil menahan air mata dia katakan, Pak, kenapa Bapak tinggalkan saya ketika saya menari di hadapan Bapak tanpa Bapak mengeluarkan satu komentar apapun terhadap tarian saya? Kenapa, Pak? Sabar, sabar. Saya akan berikan keterangan saya. Kemudian setelah ditenangkan dan duduk, dia mengatakan, kalau ada satu pitcher kopi, dan saya sebagai peminat kopi, saya disuruh menentukan apakah kopi ini lezat, kopi ini enak, kopi ini nomor satu. Pertanyaannya, apakah saya harus menghabiskan satu pitcher kopi ini untuk menyatakan bahwa kopi ini enak dan lezat? Tidak perlu, bukan? Cukup satu cangkir kecil, saya akan seruput, dan saya akan kecap, dan saya bisa menentukan bahwa seluruh isi kopi ini sama dengan apa yang saya sebut. Kopi ini enak. Saya ini pakar tari. Udah puluhan penari lahir dari penilaian saya. Ketika engkau menari di hadapanku, aku sudah tahu melalui gemulai daripada tubuhmu yang meliuk, mulai dari ketepatan suara yang mengiringi akan tarianmu. Aku tahu bahwa engkau layak untuk menjadi superstar dalam menari. Bergetar, saudaraku, wajah pucat daripada gadis ini, daripada ibu ini, sekarang sudah jadi ibu. Aduh, Pak, kenapa, Pak? Engkau meninggalkan aku, Pak. Itu yang dia kejar. Kenapa, Pak, engkau tinggalkan aku tanpa memberitahu apapun? Dengar baik-baik. Dia sekarang mulai menunjukkan giginya. Dengar baik-baik. Ketika aku sudah tahu bahwa engkau adalah bakal menjadi penari yang luar biasa, melebihi superstar, aku tinggalkan engkau karena aku akan mengambil kartu nama yang tertinggal di dalam jaket yang tersimpan di kamarku. Dan setelah aku kembali ke sini, ternyata engkau sudah tidak ada. Lalu kartu nama ini aku berikan kepada siapa? Tak seorang pun yang hadir di lobi itu mengenal pribadimu. Siapa yang salah? What's wrong? Siapa yang salah? Dalam perkara ini, siapa yang salah? Pakarkah? Yang salah adalah sang penari ini. Emosi yang tidak terkontrol, pikiran yang pendek telah membunuh karir untuk selamanya. Coba saudara bayangkan, ketika dia jengkel pulang ke rumah, bukankah masih ada kesempatan hari esok? Pagelaran ini masih berlangsung dan sang pakar masih tetap ada di situ. Bukankah sang penari ini bisa kembali untuk bertemu dan berjumpa? Serta menanyakan, kenapa Bapak kemarin meninggalkan aku? Keputusan yang gegabah oleh karena emosi dan ambisi yang tidak terkontrol telah membunuh karier untuk selamanya. Lalu sekarang saudaraku, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki cara berpikir, cara bertindak seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Supaya kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Paulus sudah menasihatkan, sekarang gembala menasihati saudara. Sebulan atau dua bulan yang lalu, kami, saya dan seluruh majelis mendapatkan berita dari tetangga kita yang ada di belakang. Kata mereka, suara musik kita terlalu kencang sehingga mengganggu kenyamanan mereka. Perhatikan baik-baik, ini nasihat gembala. Saya memohon dengan kasih dan hormat kepada semua pemain musik untuk tidak memainkan musik dengan keras, tetapi memainkan musik dengan terkontrol dalam tanda petik. Artinya suara musik ini dinikmati oleh jemaat yang hadir. Saudara tahu beberapa orang meninggalkan gereja kita karena apa? Karena jantungnya terganggu, duk, duk, duk oleh suara drum yang luar biasa. Saudaraku, main drum, memukul drum itu tidak sama dengan memukul beduk. Kacamata sampai mau loncat. Cukup dengan irama dan ini yang enak. Saya kalau dengar Westlife, pemuda-pemuda dari Irlandia, loh, Pak Eko gini-gini juga senang musik, saudaraku. Walaupun enggak bisa main musik, saya sungguh menikmati, saudaraku. Itu lagu-lagu Westlife. Itu dulu waktu pertama kali saya apal semuanya. Enggak sombong. Oh, enak tenan. Enggak usah duduk-duduk, duduk-duduk. Jantungan, saudaraku. Saya mohon kepada Bapak Diaken Sandi untuk mengontrol dan mengarahkan semua para pemain musik. Ini gembala yang memberikan arahan. Maaf, jangan menyalahkan dan menganggap pinter sendiri. Wah, Pak Eko, itu mah apa? Peredamnya enggak benar. Wah, Pak Eko, itu kacanya bolong. Is, jangan merasa sok hebat, sok pinter. Kita satu saudara. Yang penting turuti gembala. Mainkan musik dengan suara yang terkontrol dalam tanda petik. Enggak lucu kan? Kalau maaf, gereja ini harus pindah untuk beribadah ke tempat lain. Gara-gara musikmu terlalu keras. Kalau mereka sudah bertindak, saudaraku, mereka sudah mengumpulkan banyak orang, kita tidak kuasa. Lebih baik kita punya hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Toh enak. Bukan saya suruh berhenti, bukan. Terkontrol. Oke, bisa ditaati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan demi kelangsungan gereja kita bersama-sama. Itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. Do it, lakukan itu. Serahkanlah pikiranmu kepada Kristus. Maka Dia yang akan bertindak sesuai dengan ketentuan ilahinya. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya bagi saudara dan saya. Tanpa menyinggung tentang perasaan dan kenyamanan kita. Hati, jiwa, pikiran dan perasaan yang kita persembahkan kepada Tuhan, Dia akan mewujud nyatakan di dalam kasih kepada sesama kita. Mari saudaraku, kita belajar untuk berhikmat, berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.